Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog petka, 9. juna, producent Svjetlana Petrović, urednik Vijesti Mirna Sadiković i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu islamska zajednica u Kačaniku sa džamije žalila za ubijenim pripadnikom ekstremističke islamske države. Sorim Nazira iz tamošnje vjerske zajednice obrazlaže.
Konj, vlasništvo generalnog sekretara stranke Demokratske akcije Amira Zukića, nađen je mrtav na njegovom imanju. Zukić je jedan od glavnih aktera slučaja prodaje, odnosno kupovine radnih mjesta u javnim kompanijama.
Država je umiješana u ubistvo novinara Milana Pantića iz 2001. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović.
Izgleda kao da su neki ljudi koji su bliski državi imali interesa da uklone Milana Pantića, koji je istraživao ozbiljno korupciju, objavio ozbiljne istraživačke tekstove.
U Bosni i Hercegovini domaća mafija u prijetnjama posegnula za idejama iz čuvenog kuma, to ste malo prije čuli, a Evropska unija je sada naš apsolutni prioritet, obećao je crnogorski premijer Duško Marković evropskom komesaru Johannesu Hahnu u Podgorici.
Rekao bih da je to prioritet broj 1, broj 2 i broj 3.
U Hrvatskom saboru potvrđivanje rekonstruisane vlade Andreja Plenkovića, no prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković objavio da su HDZ i HNS potpisali sporazum i da imaju parlamentarnu većinu. Plenković je objavio i imena budućih ministara u novoj vladi Hrvatske. Za vrijeme predizbornog mitinga Srpske liste u Sjevernoj Mitrovici, 24-godišnji mladić zadobio je ubode nožem. Nakon ukazane ljekarske pomoći nalazi se van životne opasnosti. Zamjenik višeg javnog tužioca u Jagodini, Radoslav Vučković, izjavio je da je dobio izvještaj komisije o ubistvu novinara Milana Pantića i da je zatražio dodatna objašnjenja. Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine u Jagodini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na izborima u Velikoj Britaniji konzervativci su izgubili 16 mjesta u parlamentu u kojem su do sada imali apsolutnu većinu. Ipak britanska premijerka Theresa May izjavila je nakon prijema kod kraljice Elizabete II. U Buckinghamskoj palači da će formirati novu vladu koja će garantirati sigurnost i voditi Veliku Britaniju u pregovorima sa Evropskom unijom kako bi se osigurao uspješan sporazum o Brexitu. Reuters prenosi da je May kazala da će se osloniti na podršku prijatelja iz Sjevernoirske Demokratske unioniste partije nakon što njeni konzervativci na prijevremenim izborima nisu osvojili dovoljno poslaničkih mjesta da sami formiraju vladu. Jedna žena je detonirala pojas sa eksplozivom na tržnici u Iraku, ubivši najmanje 30, a ranivši 35 osoba, saopštile su iračke snage sigurnosti. Grupa arapskih zemalja stavila je 12 organizacija i 59 pojedinaca na listu sankcija zbog navodne podrške terorizmu i povezanosti s naftom bogatim Katarom, koji je danas ove optužbe odbacio kao neosnovane. Odluka o sankcijama dodatno izoluje Katar, koji je optužen da podržava terorizam i veze sa Iranom, regionalnim rivalom Saudijske Arabije. Spor sa Katarom vode Bahrein, Egipat, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan odobrio je danas zakon kojim je omogućeno raspoređivanje turskih snaga u Kataru, nakon čega je taj zakon objavljen i u službenom listu. Inače, sporazum između dvije zemlje o raspoređivanju turskih vojnih snaga na području Katara potpisan je 28. aprila 2016. godine. Katalonija će 1. oktobra ove godine održati referendum o odvajanju od Španije, najavila je danas autonomna vlada Katalonije. Već nekoliko mjeseci traju pojačane tenzije sa španskom vladom koja kaže da je ovaj referendum nelegalan i da se neće održati. Španska vlada se neumoljivo protivi odvajanju, tvrdeći kako je to narušavanje ustava, te je najavila da će iskoristiti sva moguća sredstva kako bi spriječila održavanje referenduma. Japanski parlament izglasao je novi zakon kojim se dozvoljava japanskom caru Akihitu, starom 83 godine, da abdicira u korist svog starijeg sina. Time se otvara put za prvu abdikaciju japanskog imperatora u više od 200 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Savjet islamske zajednice u Kačaniku odlučio je da iskoristi gradsku džamiju i ozvučenje na minaru kako bi upoznao zajednicu o smrti zloglasnog militanta takozvane islamske države Ljadiva Muhađerija. Džamija je, na zahtjev njegove porodice koja živi u Kačaniku, izdala sve objave koje se tiču saučešća porodici. Rečeno je da je Muhađeri ubijen u vazdušnim napadima Sjedinjenih Država u Siriji u noći između 8. i 9. juna. O ovom skandaloznom događaju priču ima Amra Zineli.
Fjorim Neziri, predsjednik Saveta islamske zajednice u Kačaniku, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je svjestan onoga što je uradio i navodi da je o tome razgovarao i sa kosovskim muftijom Naimom Trnava. Muftije nije bilo drago, ali mi to radimo za sve građani i nisam računao da je to nešto loše. U pitanju je bila porodica Muhađeri, a ne Ljabdrim. Apsolutno sam bio na usluzi porodice i ne osjećam da je to greška. Nisam se pokajao zbog toga, kaže Neziraj. Ljavri Muhađer iz Kačanika bio je navodni vođa Albanaca u takozvanoj islamskoj državi. Bio je poznat po uznemirujućim videima koje je postavljao na socijalnim mrežama, a na kojima se vidi kako ubije ljude. Rukovodioci islamske zajednice Kosovo u Prištini nisu hteli da govore o uključenosti savjeta ove institucije u ovom slučaju. Iz kabineta kosovskog muftije rekli su da se o tome izjasnio sam savjet. S druge strane, poznavaoci bezbednosnih pitanja te profesori sociologije i religije smatraju da islamska zajednica svakako treba da se distancira od onoga što je Savjet islamske zajednice uradio u Kačaniku. Profesor Ismail Hasani navodi da takvo ponašanje Savjeta u Kačaniku ne čini dobro ni islamu, a ni javnom mnjenju na Kosovu. Jedna takva usluga unutar islamske zajednice Kosova je inspiracija za ljude koji možda mogu imati dileme u jednom takvom pravcu. Mislim da se barem na nivou islamske zajednice na Kosovu treba distancirati od tog čina, jer se nalazimo u jako osjetljivom periodu. U procesu smo koji ne dopušta tako nešto i naravno da nas nadgleda i međunarodni faktor, jer smo se izjasnili kao deo antiterorističke globalne koalicije, kazuje Hasani. Burim Ramadani, izvršni direktor Istraživačkog centra za bezbednosne politike, navodi da kada su u pitanju ličnosti koje su povezane sa terorizmom, ponašanje institucija treba biti tako da se ostali ohrabre da ne slede taj put. Ramadani veruje da ono što je uradio savjet u Kačaniku je pogrešno. Jasno je da Ljadrima Muhađerija niko ne treba da sledi, a posebno ne mladi. On je najgori primjer kako je mladi Albanac sa Kosova uspeo da dostigne taj nivo, dodi i terorizuje nevine ljude i nevin narod u Siriji. Ponašanje islamske zajednice u Kačaniku je u suprotnosti sa vrednostima koje Kosovo promoviše i u suprotnosti je sa naracijom društva i institucija Kosova da se takvi primjeri ne trebaju slediti, kaže Ramadani. Najmanje 30 državljana Kosova učestvuje u stranim sukobima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene terorističkim, kao što su IDIL i Al-Nusra. Bezbednosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba, među kojima su žene i deca, a vraćeno je oko 100. Kosovo iz tog razloga usvojilo zakon koji sankcioniše učešće u stranim sukobima i predviđa kazne do 15 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Arton Konuševci i Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Država Srbija je umiješana u ubistvo novinara Milana Pantića iz 2002. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović nakon informacije da je poslije 16 godina rasvijetljeno ubistvo novinara Večernjih novosti iz Jagodine. Tako je on protumačio informaciju Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistva novinara. Matić je naime za portal Cenzolovka rekao da ima indicija da je dopisnika novosti iz Jagodine ubila organizovana kriminalna grupa. Sa druge strane, urednica Nina Vesna Mališić kaže da u Matićevom objašnjenju da je za Komisiju posebno važno što je riječ o ubistvu iz vremena demokratske vlasti, vidi politizaciju. Branka Mihajlović.
Sa policijske strane istraga je stigla skoro do samog kraja,
rekao je Matić za Cenzolovku.
Dokazi su prikupljeni za motivi naručioce. Izvršioci su sa teritorije grada Beograda i Jagodine. Ovo je prvi put da je jedna od radnih grupa MUP-a predala nadležnom tužiocu za okruženi izveštaj u kojem su navedena konkretna imena osumnjičenih i nalogodavaca, kao i definisanje motiva.
Matić kaže da se motiv ubistva može pronaći u onome o čemu je Pantić pisao.
Pantićeva likvidacija ima direktno veze sa njegovim novinarskim radom 1999. 2000. sve do 11. juna 2001. godine. On je svakako ostavio veoma ubedljiv profesionalni trag i kada je reč o borbi protiv korupcije.
Odmah su reagovala medijska udruženja. Nuns je saopštio da uspeh istrage duge 16 godina pokazuje da rasvetljavanje ovako teških zločina očigledno zavisi od političke volje.
Zato nadležni organi, uporedo sa podizanjem optužnice, duguju objašnjenje javnosti zašto je istrazi trebalo toliko mnogo vremena da otkrije nalogodavce i ubice novinara Pantića.
Udruženje novinara Srbije također pozdravlja okončanje policijske istrage ubistva novinara Milana Pantića.
I poziva tužiloštvo da pokrene sve radnje i svoje nadležnosti, hitno pokrene tužilačku istragu i podigne optužnicu. UNS podržava i ceni rad Komisije za istraživanje ubistava novinara i smatra ga presudnim što je policijska istraga ubistva kolege Pantića okončana.
Slaviša Lekić, predsjednik NUNS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da medijska udruženja više od dve decenije stalnim pritiscima pokušavaju da izdejstvuju razotkrivanje nalogodavaca i ubica Milana Pantića, ali i Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije. On je izrazio nadu da će i ovi slučajevi iz 90-ih godina biti rešeni.
Jako mi je žao što ovdje čak referi i za rešavanje ubistava neophodna politička rešenost i društvena odlučnost. I žao mi je što i danas politička volja dovodi do rešavanja ili ne rešavanja slučajeva.
Lekić podsjeća da je jedno od tih ubistava bilo u vreme kada je sadašnji predsjednik Aleksandar Vučić bio ministar informisanja. Reč je o ubistvu Slavka Ćuruvije 1999.
Nadam se da ovo samo prvi kamičak, da će doći do rešavanja ostalih slučaja, da će doći do nalaženja ubica i Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije, ali i Batinaša koji i dan danas se obračunuju sa novinarima.
Predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović za Radio Slobodna Evropa kaže da iz izveštaja Verana Matića se može zaključiti da su u Pantićevo ubistvo bili umešani ljudi bliski tadašnjem državnom aparatu.
Izgleda kao da su neki ljudi koji su bliski državi imali interesa da uklone Milana Pantića koji je istraživao ozbiljno korupciju, objavio ozbiljne istraživačke tekstove na temu privatizacije u Jagodini i okolini. Tako da moj utisak jeste da tu ima elemenata koji bi mogli da ukažu na povezanost određenih ljudi bliskih državnom aparatu sa ubistvom Milana Pantića.
Veran Matić je u intervjuu na koji upućuje sve zainteresovane još kaže:
za članove komisije ovo je posebno značajan slučaj, jer je reč o surovoj likvidaciji svedočenja o korupciji u vremenu kada je na vlasti bila demokratski izabrana prodemokratska vlada.
Vesna Mališić, urednica u nedeljniku NIN, kaže za Radio Slobodna Evropa da ohrabruje rasvetljavanje tog ubistva, ali i dodaje:
ono što meni nije dobro, to je obrazloženje u kome se politizuje. Ne znam zašto je posebno važno baš to iz vremena Demokratske stranke, a nije posebno važno ono koje je ubistvo Ćuruvije, na primjer, gdje je gotovo izvesno da može da se kaže ko je izvršio i naredio ubistvo. Zato mislim da se politika uplela i u prostor gdje mu nije mjesto.
Novinar Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine ispred zgrade u kojoj je stanovao u Jagodini, udarcem tupim predmetom u glavu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na imanju generalnog sekretara stranke demokratske akcije Amira Zukića nedavno je pronađen ubijen konj, mafijaški potpis kojim mu se, kako tvrde upućeni u funkcionisanje BH podzemlja, prijeti da drži jezik za zubima. Zukić se nalazi u pritvoru u Zeničkom zatvoru pod optužbama da je zloupotrijebio položaje, odnosno posredovao u nezakonitom zapošljavanju u javnim kompanijama za što je uzimao novac. Ovo nije prva prijetnja koju je Zukić dobio, ali, kako smatraju analitičari, radi se o prvom otvorenom mafijaškom činu koji pokazuje da se stvari otimaju kontroli. Priču donosi Dženana Halimović.
Konj, vlasništvo generalnog sekretara stranke demokratske akcije Amira Zukića, nađen je mrtav na njegovom imanju. Zukić je jedan od glavnih aktera slučaja prodaje, odnosno kupovine radnih mjesta u javnim kompanijama za desetine hiljada eura, za što mu se i sudi. Od februara se nalazi u pritvoru, i to ne u Sarajevu gdje mu se sudi, već u Zeničkom zatvoru, što je presedan u dosadašnjim slučajevima. Scena primjerenija Siciliji nego Visokom, malo mjestu na domak Sarajeva, plastičan je primjer ućutkivanja, baš kao u Kopalinoj režiji Kuma.
Corleone, Johnny's godfather. To the Italian people, that's a very religious, sacred, close relationship.
I respect that. Judge Talamy should ask me anything else. But this is one favor I can't give him.
Well, he never asks a second favor when he's been refused the first. Understood?
Poruka je tvrdi Zukićev advokat Ahmed Žilić kao preslikana.
Dobio je ponudu koja se ne može odbiti. Poruka ima otprilike krvavi mafijaški rukopis.
Žilić navodi kako je ovo tek kulminacija prethodnih upozorenja.
Ubijen pas, pa jednom odsječena noga, pa onda poruka sa općijom glavom ostavljenoj u kesi na retrovizor auta i počinje od juna prošle godine. Sve je prijavljeno. I nikakve informacije, nikakvog postupanja tužilačkog, valjda je to više jedna opća nemoć. S jedne strane imamo jednu mafijašku poruku, a s druge strane imate situaciju da je prije nepune 2,5 godine tadašnja predsjednica Državnog suda rekla da u pravosuđu postoji mafija, onda se čovjek mora pitati i može postaviti hipotezu, još ne tezu, da li se tim dvijema mafijama upravlja iz istog centra.
Iako se pamte mnogi krvavi kriminalni obračuni, ovako otvorene i brutalne prijetnje se ne pamte, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanec.
Definitivno u Bosni i Hercegovini mnogi milioni su u opticaju. Mi nekad kažemo kako su sudovi zatrpani sa slučajima, a ja vam garantujem da se duplo više slučajeva rješava daleko od očiju javnosti, a kamolu da je tu uključeno pravosuđe ili bilo koja agencija za zaštitu zakonitosti. Očigledno da je, ja ću reći, političko podzemlje uznemireno mnogim stvarima. Kad se Pandorina kutija otvori, onda tu nema kraja, jednostavno mnogi će doći na red. Iskreno mislim da je ovdje mnogo opasnije nego što na prvi pogled mnogima izgleda. Koji se bavi zaštitom zakona i koji to radi na pošten način, svi su više manje imali prijetnje. Pa vi se sjećate i pojedini tužilaca čije sa auta zapaljeno ali stavljano nešto pod auto i tako dalje. Međutim, ovo je stvarno jedan primjer sicilijanska i poruke koja govori ili ćeš čutati ili slijediti ovo kao što smo ti poslali.
Povjerenje u pravdu se gubi, a ukoliko država ne reaguje, sve se može oteti kontroli, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa nekadašnji sudija Državnog suda, a danas advokat Vlado Adamović.
Zapravo je ovo došlo negdje do ruba čaše. Ja očekujem da se država organizuje, da što prije pronađe osobe koje uzmeju pravdu u svoje ruke, da se što prije izreknu sankcije koje će pokazati u smislu opće prevencije da se tako nešto ne može raditi i da vraćamo polako vjeru u sudski sistem. A sudski sistem uvijek pozivamo da se organizuje i da rezultati budu takvi da će opće javno mijenje početi mijenjati mišljenje o radu sudske vlasti.
Međutim, moguće je, upozorava Pećanec, da je ovo tek početak obračuna.
Tanka linija između ovakve poruke ka sljedećem koraku, a to su pokušaj likvidacije ljudi koji žele nešto da kažu, koji su zaštićeni svjedoci, koji su saradnici pravosuđa, ljudi koji žele da se bore protiv kriminala i korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku crnogorskoj opoziciji koja bojkotuje parlament, evropski komesar Johannes Hahn u Podgorici je poručio:
parlamentarni bojkot nije evropski način rješavanja neslaganja i ostajemo zabrinuti zbog situacije. Politička debata treba da se odvija u parlamentu.
U Hrvatskom saboru proces rekonstrukcije vlade, dojučerašnji koalicioni partner HDZ-a Božo Petrov iz Mosta kaže:
dragi građani, jel se osjećate izdano? Nismo svi isti. Postoje pošteni i postoje prostitutke.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u Podgorici je razgovarao sa predstavnicima crnogorske vlasti. Prethodno je u Lastvi Grbaljskoj obišao postrojenje koje se nalazi kao dio transbalkanskog elektroenergetskog koridora. Evropski komesar ponovo je komentarisao političku krizu u Crnoj Gori u svjetlu višemjesečnog opozicionog bojkota rada parlamenta i poručio opoziciji kako joj je mjesto u skupštinskim klupama. Zabilježio Predrag Tomović.
Govoreći o parlamentarnom bojkotu opozicije, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je u razgovoru sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem kazao da bi javna debata trebalo da se odvija u Skupštini Crne Gore, a ne van parlamenta.
Parlamentarni bojkot nije evropski način rješavanja neslaganja i ostajemo zabrinuti zbog situacije. Politička debata treba da se odvija u parlamentu, zato urgiram da sve političke stranke učestvuju u političkom radu. Naravno, i van parlamenta treba da se vodi politička debata, ali kada govorimo o budućnosti Crne Gore i o svim neophodnim odlukama koje treba da se donesu u odnosu na nju, a naročito o evropskoj perspektivi, smatram da treba da postoji jedinstvenost, odnosno barem velika većina političkih partija i saglasnosti u pravcu podrške ovom procesu.
U razgovoru sa evropskim komesarom, premijer Marković je kazao da je nakon članstva u NATO sada ključni prioritet Crne Gore članstvo u Evropskoj uniji.
Rekao bih da je to prioritet broj 1, broj 2 i broj 3. Dakle, svi potencijali ove vlade i administracije koja je odgovorna ovoj vladi bit će usmjerena u tom smislu. Komesar Hahn mi je rekao da ostaje princip koji je već uspostavljen, a to je da princip regate, da one zemlje koje ostvaruju napredak i koje imaju rezultate budu vrednovane kroz otvaranje novih poglavlja. Naše je opredeljenje, naravno, ako budemo sposobni da odgovorimo tom opredeljenju, je da u mandatu ove vlade okončamo pregovarački proces.
U razgovoru sa komesarom Hahnom, predsjednik Skupštine Ivan Brajović saopštio je da je Crna Gora potpuno posvećena radu na članstvu u Evropskoj uniji, čvrsto opredjeljena da istraje u reformskim aktivnostima kako bi na kvalitetan način završila proces pristupnih pregovora i postala sljedeća članica. Evropski komesar Johannes Hahn i ministarka ekonomije Dragica Sekulić ranije danas obišli su trafostanicu Lastva u Lastvi Krbaljskoj, koja je dio transbalkanskog elektroenergetskog koridora 1. Prema riječima Hahna, taj koridor je infrastrukturni regionalni projekat zemalja Zapadnog Balkana, koji bi trebalo da ojača povezanost elektroenergetskih sistema tih zemalja, ali i da ih poveže sa elektroenergetskim sistemom Evropske unije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Hrvatskom saboru danas proces potvrđivanja rekonstruisane vlade u kojoj je umjesto Mosta ušla Hrvatska narodna stranka liberalne vokacije. Oni dobijaju dva resora i jedno od vicepremijerskih mjesta, a u sklopu rekonstrukcije iz vlade izlazi kontroverzni HDZ-ov ministar znanosti i obrazovanja Pavao Barišić. Međutim, čini se da oko reforme obrazovanja neće ići sve najlakše. Pripremio Enis Zebić.
Do kraja dana Sabor bi trebao potvrditi nove ministre u vladi Andreja Plenkovića. Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati će sa 5 od 9 svojih zastupnika osigurati Plenkoviću većinu, a za uzvrat će njihov lider Predrag Štromar postati ministar graditeljstva i jedan od potpredsjednika vlade, a njihova kandidatkinja Blaženka Divjak ministrica znanosti i obrazovanja. Štromar bi kao potpredsjednik vlade preuzeo i koordinaciju društvenih djelatnosti u vladi, funkciju koju do sada obnaša ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier, konzervativni katolik koji se na unutarnjem i vanjskom planu protivi pravima LGBT osoba. Plenković radi rošadu HDZ-ovih ministara, gdje je najznačajnija vijest da odlazi kontroverzni ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, optuživan za navodne plagijate i klerikalizaciju kurikularne reforme. HDZ uvodi 3 nova ministra, a dvojica samo mijenjaju resore. Plenković likuje što ipak na kraju uspio osigurati novu većinu.
Vjerujem da će nakon današnjeg glasovanja i vlada i sabor vratiti se u normalne okvire djelovanja, premda je svih ovih zadnjih tjedana, unatoč 2 kruga lokalnih izbora, vlada funkcionirala normalno.
Štromar zvuči kao da u rekonstruiranoj vladi ne misli biti statist.
Hrvatska narodna stranka unosi svoje vrijednosti u ovu vladu. Da stvorimo jedno kvalitetnije, bolje, otvorenije društvo. To nam je glavni cilj i razlog zašto smo podržali ovu vladu HDZ-a, nacionalnih manjina i još nekih partnera.
On je kao posebno važno istakao da će njihova buduća ministrica znanosti i obrazovanja nastojati depolitizirati reformu obrazovanja. Međutim, klerikalna stranka Hrast, koja je koalicijski partner HDZ-a, uvjetovala je potporu svog jedinog zastupnika u rekonstrukciji vlade ostankom do sada imenovanih voditeljica kurikularne reforme, od kojih se jednu povezuje sa klerikalnim nevladinim udrugama, i to su, čini se, dogovorili. Dakle, čini se da ta tema nije do kraja zaključena. Na pitanje te portala kako komentira ovaj dogovor Hrasta i HDZ-a, predložena ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak odgovara: "Ja tvrdim da to nije istina. Ako je to istina, mi nemamo što raditi zajedno. Ona i Štromar viđeni su kako ulaze u zgradu vlade." Brak HDZ-a i narodnjaka izložen je teškim napadima, kako bivših HDZ-ovaca koji su otišli u desno i sada HDZ optužuju za izdaju zbog suradnje s liberalima i srpskom manjinom, tako i s lijeva i od antisistemskih stranaka. Najžešći je bio dojučerašnji HDZ-ov partner, čelnik Mosta Božo Petrov.
"Dragi građani, jel se osjećate izdano? Nismo svi isti. Postoje pošteni i postoje prostitutke."
Nekadašnji ministar liberalne vokacije, sada politički analitičar Božo Kovačević u izjavi za naš program ne očekuje da će narodnjaci, ma koliko liberalni bili, toliko insistirati na kurikularnoj reformi da dovedu u pitanje svoje sudjelovanje u vladi.
"Ova koalicija je rezultat činjenice da je trebalo uhljebiti nekoliko HNS-ovih političara i drugo, da su iza scene očito već dugo vođeni pregovori sa HDZ-om, a pri tome ipak nije napravljen nikakav programski dokument koji bi davao za pravo gospodinu Štromaru kad govori da će HNS sad promijeniti politiku vlade. Ne, riječ je o tome da HNS, da bi uhljebio nekoliko onih koji su sad izgubili na izborima, ulazi u HDZ-ovu vladu koja, što je normalno za svaku vladu, određuje i okvire unutar kojih će se odvijati reforma znanosti i obrazovanja."
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Tereza May ipak formira novu britansku vladu, iako je na juče održanim izborima izgubila većinu. Podršku njenoj manjinskoj vladi daće desna konzervativna demokratska unionistička partija Sjeverne Irske. A britanski i svjetski mediji analizirali su danas kako izborna pobjeda uz gubitak parlamentarne većine premijerke May i njene konzervativne stranke može uticati na pregovore o britanskom napuštanju Evropske unije, koji bi trebalo da počnu 19. juna.
Premijerka je raspisala izbore kako bi dobila mandat za napuštanje jedinstvenog tržišta i rezanje imigracije, smatra britanski uticajni sedmičnik Economist u glavnom redakcijskom osvrtu na izbore. Samo neprijatelj naroda bi sada pokušao ignorirati ove izbore i bezobzirno nastaviti sa mazohističkom verzijom Brexita koju je May ponudila biračima. Ne postoji osnova za vraćanje unazad po pitanje referendumskog rezultata, ali tvrdi Brexit kojim je May dala središnje mjesto u kampanji je odbijen. Izlazak iz Europske unije se mora preispitati. Simon Jenkins, vodeći kolumnista londonskog liberalnog dnevnika Guardian, smatra će u parlamentu doći do jačanja odvažnih pristalica ostanka u Europskoj uniji. No sada mora doći i do obostrano mnogo pomirljivijeg stava i u Londonu i u Briselu, kako bi se došlo do rješenja koje bi Veliku Britaniju ostavilo u okviru Europske carinske unije. Budući da bi to ostavilo migraciju kao glavnu kost razdora i budući da je neka vrsta dogovora o protoku radnika ključna za britansku industriju, moguće je vidjeti da se pregovori kreću ka nekoj vrsti norveške verzije jedinstvenog tržišta. I ako bude tako, ovi izbori bi mogli ispasti neka vrsta prikrivenog blagoslova. Umjesto jasnije situacije koju su trebali donijeti izbori, Velika Britanija je sada suočena sa još većom neprilikom kada su u pitanju pregovori sa Briselom, piše u analizi New York Timesa. Europski lideri su očekivali sigurnost, a dobili su neizvjesnost. I sada je primjetna ogorčenost, jer su Britanci opet zakomplikovali stvari iz čiste oholosti. "Naše karte su slabe," kazao je jedan britanski zvaničnik za New York Times. "Europske su mnogo jače."
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Više na našoj posebnoj stranici Zašto, a u nastavku pregled vijesti dana.
Johannes Han u Podgorici poručio opoziciji da debatu vodi u parlamentu. U Hrvatskoj HDZ i HNS potpisali sporazum o formiranju nove vlade. Konzervativci u Velikoj Britaniji izgubili 16 mjesta u parlamentu. Theresa May ipak formira vladu. U eksploziji na tržnici u Iraku 30 mrtvih. Katalonija najavila referendum o odvajanju od Španije 1. oktobra.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Uz Mirnu Sadiković na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.